havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 21 dekabr chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Prezident Mirziyoyev 179 kishiga O'zbekiston vatandoshligini berdi. Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi Tojikistonga boradi. Joriy yilda Rossiya oliygohlari O'zbekistondan 4000 dan ziyod talaba qabul qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unda O'zbekistonda yashayotgan 179 kishiga fuqarolik berilgani qayd etiladi. Uzoq yillardan beri matbuotda ilk bor e'lon qilinayotgan yangi vatandoshlar ro'yxatida O'zbekistonning mintaqadagi qo'shnilari bo'lmish Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar vatandoshlarini uchratish mumkin. Ro'yxatdagi kishilarning aksariyatini esa O'zbekiston hududida tug'ilgan, biroq fuqarolik to'g'risidagi qonun kuchga kirgan paytda turli sabablarga ko'ra boshqa mamlakatlar hududida bo'lgan shaxslar tashkil etadi. Prezident farmonida bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93-moddasi 22-bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17 va 30-moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilinganligi ta'kidlangan. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi 26 dekabr kuni Tojikistonga tashrif buyuradi. Keyingi hafta boshida o'zbek va tojik rasmiylari o'rtasida o'tkaziladigan muzokaralarning asosiy mavzusi o'zaro savdo, iqtisodiy aloqalar bo'lsa-da, bu so'zlashuvlarda viza tartibini yumshatish, o'zaro talaba almashish, madaniy aloqalarni rivojlantirish kabi masalalar ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Muzokaralar yakunida rasmiy Toshkent va Dushanbe vakillari ikki mamlakat o'rtasida temir yo'l va avtobus aloqasini yo'lga qo'yish haqida ham kelishib olishlari mumkin. Tojikiston hukumatidagi manba Asia Plus agentligiga yaqin orada ikki mamlakat chegarasida yangi nazorat o'tkazish maskanlari ochilishini, O'zbekiston va Tojikiston bojxona qo'mitalari o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilayotganini aytgan. Rossiya oliygohlari 2016-yilda O'zbekistondan 4000 dan ko'proq talaba qabul qilgan. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev yil yakunlariga bag'ishlanib 20 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Sputnik nashri xabariga ko'ra, Tyurdenev shu kunda Rossiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni 17000 dan oshganini aytgan. Bundan tashqari, rus elchisi O'zbekistonda rus tilini o'rganishga ham qiziqish tobora ortib borayotganini qayd etgan. Elchiga ko'ra, bu ta'lim sohasida ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir. Hozirda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan 6 xorijiy davlat oliygohi filiallarining 3-tasi Rossiya oliygohlariga tegishli. Joriy yilning 22 dekabr kuni Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisov amaliy tashrif bilan Toshkentga kelishi kutilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tashrif chog'ida Qozog'iston bosh diplomati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'ladi. Bundan tashqari, Idrisovning tashqi ishlar vazirligida O'zbekistonlik hamkasblari bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda. Ukraina va O'zbekiston aviatsiya rasmiylari Toshkent-Kiyev-Toshkent yo'nalishi bo'yicha doimiy aviaqatnovni tiklash bo'yicha Toshkentda muzokara o'tkazishni rejalamoqda. Bu haqda O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi ma'lumot tarqatgan. O'zbekiston va Ukraina poytaxtlari o'rtasidagi parvozlar o'tgan yilning may oyidan beri to'xtab qolgan. Bu esa O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Abdualiyevga ko'ra o'zaro savdo-sotiq hajmi va xalqaro turizm
Bir kunda sodir bo'lgan 3 hujum tafsilotlari bugungi dosturimizda. Anqarada rus elchisi otib o'ldirildi. Rossiya prezidenti Putin buni provokatsiya deb atadi. Berlinda Rojdestvo bozoridagi olomon ustiga yuk mashinasi solindi. Politsiya voqeani terrorizmga bog'lamoqda. Tsyurixda esa qurollangan shaxs masjidda ibodat qilayotganlarga o't ochdi. Politsiya hujumchini qidirmoqda. Shuningdek, O'zbekistondan olingan xabar, konvertatsiya taqiqlangan O'zbekistonning 3 hududida AQSh dollarida savdo qilishga ruxsat berilmoqda. Bu va boshqa mavzular Ozodlikda.
Kunning muhim voqeasi.
Putin Anqaradagi rus elchisining otib o'ldirilganini provokatsiya deb atadi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. Dushanba oqshomida Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. 62 yoshli Karlov Turkiya poytaxtidagi zamonaviy san'at markazida chiqish qilayotgan paytda qurolli shaxs tomonidan otib tashlandi. Turkiya matbuotiga ko'ra, elchini otgan va yana bir necha kishini yaralagan shaxs turk politsiyasining sobiq zobiti Mavlut Mart Oltintoshdir. U binoga politsiyachi guvohnomasini ko'rsatib kirgani aytilmoqda. Oltintosh rus elchisi Rossiya turklar nigohida nomli ko'rgazmada nutq so'zlayotgan paytda uning orqasidan kelib o'q uzgan. Hujum chog'ida yana 3 kishi yaralangani aytilmoqda. Hujumchi hodisa joyining o'zida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, shifoxonaga olib ketilgan rus diplomati ko'p o'tmay vafot etgan. Hodisadan ko'p o'tmay internetda tarqalgan videoda bir qo'lida to'pponcha ushlagan, ikkinchi qo'lini esa yuqori tutgan qora kostyum shimli erkakni ko'rish mumkin. Biz Muhammadga jihodni va'da qilganlardanmiz. Allohu akbar. Bu halab uchun, bu Suriya uchun deydi qurolli shaxs arab tilida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin elchi Karlovning otilishini rus-turk aloqalari normallashuviga qarshi qaratilgan provokatsiya deb atadi.
Мы должны знать, кто направлял руку убийства.
Moskva Rossiyaning Turkiyadagi elchisi o'ldirilishi ortida kim turganini bilishi lozim deya bildirdi Vladimir Putin. Prezident Putin mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va ish tergovida ishtirok etish uchun Rossiya vakillari Anqaraga yuborilishini qo'shimcha qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya masalasi bo'yicha turkiyalik va eronlik diplomatlar ishtirokida 20-dekabr kuni Moskvada o'tkaziladigan muzokaralar Anqarada rus elchisi o'ldirilganiga qaramay boshqa kunga qoldirilmasligini bildirdi. Turk rasmiylari takbir bilan rus diplomatini otgan sobiq politsiyachining iyul isyonini uyushtirishda gumonlanayotgan din arbobi Fathulloh Gulan tashkilotiga aloqadorligiga ishora qilmoqdalar. Xususan, bunday iddaoni Anqara meri Ibrohim Melih Gökçek Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida yozib chiqdi. Ayni paytda Gulanning o'zi elchining o'limi bilan hech qanaqa aloqasi yo'qligini aytib, bu hujumni qoralashini bildirgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on rus elchisining otib o'ldirilishi munosabati bilan Rossiya xalqiga ta'ziya izhor qildi. Anqaradagi hodisadan so'ng Turkiya Prezident Erdo'g'on rossiyalik hamkasbi Putin bilan telefon orqali so'zlashgan. Bu haqda turk telekanallariga so'zlagan Erdo'g'on, Putin bilan so'zlashuv chog'ida ikkovlon Karlov o'limi bilan bog'liq hodisani Turkiya va Rossiya tergovchilaridan iborat qo'shma komissiya tekshirishiga kelishib olganlarini bildirdi. G'arb rasmiylari Anqaradagi hujumni qoralamoqda. Qo'shma Shtatlar Turkiya poytaxtida Rossiya elchisi va boshqa shaxslarga qarshi uyushtirilgan hujumni qoralaydi. Bu haqda AQSh Davlat departamenti rasmiysi Jon Kirby ma'lum qildi. Rus diplomatiga qilingan hujumni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun bemani terror xuruji deya atadi. BMT Xavfsizlik Kengashi ham bu hujumni bir ovozdan qoralab chiqdi. 20-dekabrda Rossiya, Turkiya va Eron tashqi ishlar vazirlari Suriyada borayotgan urushni muhokama etishi kutilmoqda. Rossiya 2015 yil sentyabr oyidan buyon Suriya hududlarida prezident Assad kuchlariga muxolifatda bo'lgan guruhlarga qarshi havo amaliyotlarini o'tkazib keladi. Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega Eron ham Assadni qo'llab-quvvatlamoqda. Ammo Turkiya Assad muxoliflarini dastaklaydi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Politsiya Berlin bozoridagi yuk mashinasi voqeasini terrorizmga bog'ladi. Tsyurixda esa qurollangan shaxs masjidda ibodat qilayotganlarga o't ochdi. Bu haqda tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Dushanba oqshomida Germaniya poytaxtida yuk mashinasi Rojdestvo bozoriga to'plangan olomon ustiga yurishi natijasida 12 kishi halok bo'lgan, kamida 50 kishi